Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 31 май бешенби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев жемкорлукка каршы аракет күчөгөнүн чуулгандык кылмыш иштери аягына чыгаарын билдирди.
Коррупцияга күрөш бул аябай мындай бул аябай выгодный тема да любой бийлик үчүн мындай элге жагат дегеним да.
Жогорку кеңеште тымызын мыйзамсыз тыңшоо маселеси кайра көтөрүлдү.
Саясий күрөш катуу чыңалып калгандан кийин өтө көп болуп кетти ушундайлар. БКМде сугат, МВД сугат, СКОсунда болот, ошентип 3-4 служба көп ушундай кулактын сууга өтүп алышкан.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Пхеньянда Түндүк Кореянын башкы дипломаты менен кездешти. Кыргызстанда автордук укук жакшы корголбой, авторлорго татыктуу калем акы төлөнбөй келет. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Зайыр Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат. Бишкекте инспекторду сүзүп кетүүгө аракеттенген айдоочу кармалды. Бишкек шаарындагы жол коопсуздугун тескерген кызматкерди сүзүүгө аракет кылган Lexus 570 үргүсүндөгү автоунаанын айдоочусу кармалды. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы кабарлады. Кармалган жаран Лен райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Жол коопсуздугун тескерген кайгылуу кызматкери жол тандабасынын алдын тосууга аракет кылганы, автоунаа аны бир нече метрге чейин жөөлөп, сүзүп баратканы тартылган видео бүгүн тараган болчу. Окуя түшкө жуук Башкалаанын Бөкөнбаев көчөсү менен Тынчтык проспектисинин кесилишинде болгону кабарланган. Окуядан кызматкер жабыр тарткан эмес. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын расмий өкүлдөрү менен болгон Нью-Йорктогу жолугушуу абдан жакшы өткөнүн билдирди. Ал Вашингтон 1-июнда Пхеньяндан келген делегациянын Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ындан алып келген катын күтүп жатканын да кошумчалады. Трамп бул тууралуу 31 майда АШКнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео, Ким Чен Ындын орун басары генерал Ким Йонг Чол менен жолугушкандан кийин билдирди. Алар АШШ менен Түндүк Кореянын 12-июнда Сингапурда өтөт деп күтүлүп жаткан саммитине даярдыкты талкуулаган. АШШ алдыдагы саммиттин эң башкы жыйынтыгы Пхеньяндын өзөктүк куралдан толугу менен баш тартуусу болушу керек жана бул ишенимдүү текшерүү аркылуу ырасталышы зарыл деп эсептейт. Кыргызстанда мамлекеттик компаниялардагы 100 000 сомму айлык алган жетекчилерди текшерүү сунушу түштү. Өкмөт мамлекеттик чоңулушу бар ишканалардагы айлык маселеси тууралуу парламентке маалымат бериши керек. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында Республика Тажир фракциясынын депутаты Акылбек Жаманкулов ушундай сунуш көтөрдү.
Жетекчилер ошол компанияга салымдары чоң болсо, прибыль алып келип аткан компаниялар болсо, ошондой айлыктарды алса болот. Мегаком боюнча жетекчисинин акылады 300 000 сом экен. Бонус, премия тигулардын бар кошулганда 700-800 000 сом экен. Бул кандай показательдердин негизинде ушундай айлыктарды өзлөрүнө коюп алып атышат? Телеком предбанкротный состоянияда турат. 100 000 сом айлык жетекчиси коюп алыптыр.
Деди Акылбек Жаманкулов. Мегаком компаниясынын басма сөз кызматы бул билдирүүгө байланыштуу 700 000 сом деген чындыкка дал келбейт. Башкы директордун расмий маянасы мындан 2.5 эсе аз. Кызматкерлерге же топ менеджерлерге бонус берилбейт жана эч качан берилген эмес деген билдирүү таратты. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда орточо айлык 14 000 сомдун тегерегинде. Зидан Реал футбол клубунун башкы машыктыруучу кызматынан кетет. Зинедин Зидан Мадридтин Реал клубунун машыктыруучу кызматынан кетерин 31 майдагы басма сөз жыйынында билдирди. Ал клубту 2016 жылдан бери жетектеп келе жаткан француз машыктыруучусу өз чечимин өзгөрүүлөргө жана жаңы ыкмаларга муктаж экени менен түшүндүрдү. Зинедин Зидан башкарган жылдары Реал Чемпиондор Лигасын 3 рет катары менен утту. Ошондой эле Испаниянын чемпиону болууга жетишкен. Былтыр октябрда Зидан эл аралык футбол федерациясынын жылдын мыкты машыктыруучусу сыйлыгына татыган. Ал футбол тарыхына эң мыкты оюнчу да, машыктыруучу да боло алган биринчи адам катары кирди. Коопсуздук кеңешинин катчысы экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу маселесин эл чечкени туура деп эсептейт. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев мындай пикирин бүгүн Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында маселени 120 депутат же президент эле чечип койбошу керек.
И соответственно, в случае принятия этого решения нужно его
Бул маселени дагы кошумча карап чыгуу зарыл. Демиргени жалпы эл талкуулаганы туура. Чечимди 120 депутат же президент эле чечип койбошу керек. Балким референдумда чечилиши зарыл, деди Дамир Сагынбаев. 17 майда парламент Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу маселени талкуулап жатканда экс-президенттерден кол тийбестикти алуу демилгесин колдогон. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исак Масалиевтин мындай сунушуна жыйынга катышкан 112 депутаттын 87 макул, 14 каршы добуш берген. Ооганстанда Талибандын түрмөсүнөн 100 туткун бошотулду. Ооганстандын чалгын кызматтары өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан Гилмент провинциясындагы Талибан кыймылына таандык түрмөдөн 100 адам бошотулганын, алардын арасында балдар менен аялдар да бар экенин кабарлады. Коопсуздук күчтөрү камактан чыккандардын көбү карапайым адамдар экенин, арасында 5 аял, 2 бала жана 3 полиция кызматкери болгонун билдирүүдө. Аларды талиптер ар кандай себептер, анын ичинде полиция менен кызматташканы үчүн абакка салышкан. Айнура Кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев. Соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргыз гидромет мекемеси билдиргендей, 1-июнда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Кыргыз тоо кыркаларында жаан чачын жаш болушу мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29, Ош Баткен жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градуска чейин жогорулайт. Нарын жана Ысык Көл областарында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Коопсуздук кеңешинин 8 февралдагы чечимдердин аткарылышы боюнча кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев маалымат жыйын уюштурду. Коомчулукта бул президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийликтин коррупция менен күрөшүнүн алгачкы жыйынтыктары катары кабыл алынууда. Сагынбаев жемкорлукка каршы аракет күчөгөнүн жана мурунку азыркы козголгон чуулгандуу кылмыш иштери аягына чыгат деп жарыялады. Анткени менен саясий айдыңда азыркы бийлик коррупцияга каршы шылтоосу менен мурунку бийликтин кадрларын тазалоодо деген пикирлер дарбын. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев жемкорлукка каршы бардык тармакта айоз күрөш башталганын жана саясатчыларга козголгон кылмыш иштеринде эч кандай саясат жок экенин баса белгиледи. Сагынбаев мамлекеттик казынага кол салгандар жогорку кызматына, даражасына карабай жазага тартылаарын айтты. Журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, кылмыш иши козголуп, бирок өлкөдөн чыгып кеткен саясатчылар кайра кайтарылат деп ишендирди.
Укук коргоо органдарынын аракетинде эч кандай саясат жок. Кылмыш жоопкерчилигине кайсы бир кылмышка түздөн түз байланышы барлар тартылат. Ар бир жогорку кызматкер түшүнүшү керек. Эртеби кечпи анын мыйзамсыз аракеттери жазасыз калбайт. Алар өлкөдөн сырткары болсо дагы Сооронбай Шарипович сот реформасы жөндөгү жыйында жакында кылмыш иштердин мөөнөтү эскирди деген түшүнүктү алып салуу боюнча пикирин айтты. Бул деген киши өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, келтирилген чыгымды кайтарып бермейинче жоопкерчиликтен кутула албайт.
Сагынбаев 8 февралда президент коопсуздук кеңешинде койгон талаптардын негизинде аткарылган айрым иштерге токтолду. Ага ылайык токтотулган 2211 жана жабылган 400 ашык иш кайра каралып чыкты. Натыйжада токтотулган 410 жана жабылган 41 ишти кайра кароо чечими кабыл алынды. Жабылган 1 жана токтотулган 21 иш кайра сотко жөнөтүлдү. Иштерди кайра карап чыгуунун алкагында каржы полициясынын бир тергөөчүсүнө жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 2 тергөөчүсүнө карата кылмыш иши козголду. Ошондой эле укук коргоо, салык, бажы тармагындагы кызматкерлеринин декларация толтурулушу тыкыр көзөмөлдөнүп жатат. Анткени менен соңку мындай кадамдарды азыркы бийликтин мурунку бийликтин кадрларына каршы чабуулу катары баалап жаткан пикирлер да бар. Парламентте КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков өкмөттүн коррупцияга каршы күрөшү Атамбаевдин кадрларына каршы күрөш болуп жатат деп кескин сындап чыкты. Ал эми буга чейин мурунку өкмөт башчы Сапар Исаков, мурунку бажы кызматынын жетекчиси Кубанычбек Кулматов өздөрүнө козголгон кылмыш иштерди саясатка байланыштырган. Саясат талдоочу Айнура Арзыматова азыркы бийликтин коррупцияга каршы аракетине мындай баа берет.
Коррупцияга күрөш бул аябай мындай бул аябай мындай выгодный тема да, любой бийлик үчүн мындай элге жагат дегенимде албетте биз макул болобуз. Азыр коррупцияга каршы аябай жакшы күрөш жүрүп атат. Аны эч ким тана албайт, туурабы? Бирок ошол күрөш мындай выборочно болбой, баарына ким тиешелүү, баарына независимо кандай болот. Бирок акыркы жолу азыр мисалы эми үчүн коомчулук айтып атат жанагы экс президент Атамбаевдин адамдарын эле каршы болуп атат деп. Себебинен ушундай бирин артынан бири болуп кетип атпайбы, выборочный болуп аткандыго деп, анан ошон үчүн баягы ушундай ой пайда болуп атат, ушундай саясий подтексти барбы же кандай деп.
Мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маталиевдин пикиринде кандай болгон күндө дагы айрым саясатчылар жарандык коомдун көпчүлүк бөлүгү жана карапайым эл жаңы бийликтин жемкорлукка каршы жарыялаган аракеттин колдоп көз салып турат. Андыктан бул бийликтен азыркы козголгон кылмыш иштерди аягына чыгаруудан башка жолу жок, дейт Маматалиев.
Эми буга жанагы эрк керек, саясий эрк керек, өлкө башчысынын саясий эрк керек, анан жаңыдан коюлган күч органдарынын коргоо органдарынын жетекчилери аягына чейин катып туруш керек да. Азыр жалпы жашынан карысына чейин бул фактылар жөнүндө элдин баары билип калды. Анан абдан чоң суммадагы жанагы уурдалган акчалар жөнүндө болуп атат, элдин ырысына кол салган, мамлекеттин казнасына кол салган адамдар жөнүндө сөз болуп атат. Муну аягына чыгарбаса болбойт. Далилдеп күч органдары сотко чыгарып, сот аркылуу дагы жанагы мындай кандайдыр бир саясий тапшырма болсо калыстык менен карап, мыйзам негизинде аягында чыгарса, ошондо гана элдин көксөсү сууйт да.
Быйыл 8-февралда мамлекеттик башчы Сооронбай Жээнбеков президент катары Коопсуздук кеңешинин алгачкы жыйынын өткөрүп, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы иштерди сынга алган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
УБДУ Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда ТМЗнын мыйзамсыз тыңшоо маселеси кайра көтөрүлдү. Жогорку кеңеште Ош жана Баткен Бажы башчыларынын иш бөлмөлөрүнөн жашыруун коюлган тыңшоочу аппараттар табылганы, буга укуктук баа берилиши керектиги айтылды. Буга чейин ТМЗнын жазырып алынган чуулгандуу аудио, видео тасмалар чыккан жана анын негизинде оппозицияда жүргөн бир катар адамдар мамлекеттик бийликти басып алууга аракет кылды деген айып менен камалып соттолгон. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы баяндайт.
Бажы кызматынын Ош жана Баткен облусундагы бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин иш бөлмөлөрүнөн тыңшоочу аппараттар ушул жылдын апрель айында табылганы белгилүү болду. Муну парламенттеги Республика Тажоот фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчуроев 29 майда башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов комитетте отчет берип жатканда айтып чыкты. Көзөмөлдөөчү органдын жетекчисин окуяны иликтеп укуктук баа берүүгө чакырды.
Ким угуп атат аларды? Ким биздин мамлекеттин кызматкерлерди мыйзамсыз угуп атат? Бул боюнча катуу чара колдонуш керек. Мына бүгүн МВДде 7-чи башкы управление деген бар. Ар жерде да жанагы угуу боюнча система бар. Эски жетекчиси кетип баратып, бир кандайдыр бир иш аракеттер жасап кетип, мүмкүндө ал боюнча да ГКМВде юридикалык баада турат дейт материалдар. Ким мыйзамсыз жарандарды укса, аны кайсы кызычылыкта укса, ал менен абдан күрөшүш керек, туура эмес бул нерселер. Укуктук өлкөдө мыйзамсыз угуулар болбош керек. Укук коргоо органдары да мыйзамсыз угууларды токтотуш керек. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен айтылган факт боюнча бул макала жазылып жаткан чакта кандайдыр бир түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Бакыт Сейитов ыкчам иликтөө иштеринде тыңшоочу жабдуулар, ТМЗнын аудио видео жазуулардын баары мыйзам чегинде жүргүзүлөт деп ишендирди.
Конкреттүү бир иш боюнча кылмыш ишин алып калганда соттун санкциясы менен гана тиги ошондой иштерди жүргүзүүгө болот. А так мындай закондо ала мындай өз алдынча жүргүзгөнгө тыюу салынган. Анан улуттук коопсуздук кызматтан эле көзөмөлү калат ошо конкреттүү ошо жанагы прослушкага ала турган маселелердин баарынчы. А так может мыйзамсыз кимдир эле жүргүзүшү мүмкүн да, может бытчы, бирок алардын баары незаконный да, алар жоопкерчиликке тартылган тийиш эгерде ошондой мыйзамсыз жана тыңшоо иш аракеттерин жүргүзсө. Бирок аны ким доказать этет, ал экинчи вопрос да.
Атайын кызматтын мурдагы төрага орун басары Марат Иманкуловдун пикиринде тыңшоочу аппараттар тууралуу фактылар толук иликтенбей, ким койгону аныкталбай калгандыктан коомчулукта күдүгөйлөрдү күчөтүп жатат.
Азыр ушундай болгондон кийин аяна чыгышпайбы? Анан барып прокуратурага заявление жазыш керек. Мамлекеттик органдар эмес, ал жөнөкөй деп жөнөкөй жарандарына кол койшуда мүмкүн. Аны айтып коюп эле калып колочпайбы? Менде болгон, мен кайда качкан деп айтып сөз боюнча калып колот. Ким койгон, аны качан койгон, анда такташ керек. Эгерде ошону аягына чейин чыгарып, ошо ким койгонун билбесе үчөл боюна кала бере турган элдин арасында билем кулуп атат. Мыйзамсыз иштерди жүргүзүп аткан нерсени адам жоопко тартылыш керек. Ошон ичинде кылмыш жооп кезинде да тартылыш керек.
Адатта саясий жоопту кызматта турган аткаминерлер тыңшоочу аппараттардан чочулап, иш бөлмөлөрүндө, иштериндеги айрым бир жагдайларды кесиптештери, дос тааныштар менен сүйлөшкөндө телевизордон же радиоприемниктен үнүн чоңураак чыгарып коюшары айтылып жүрөт. Талдоочу Турат Акимов соңку учурда мыйзамсыз тыңшоо, ТМЗ'н аудио видеого жазып алуу учурлары көбөйгөнүн кеп салды.
Саясий көрөш катуу чыңалып калгандан кийин өтө көп болуп кетти ушундайлар. БКНде сугат, МВД сугат, СКОсу да угат, ошентип 3-4 служба көп ушундай кулактын сууга өтүп алышкан. Чуулгандуу иштер боюнча, анан чоң акчалуу кишилер боюнча, депутаттар боюнча, саясий оппонент, конкурент, анан оппозицияга байланыштуу адамдардын албетте тыңшап отурат деп ишенем мен толук.
Жаңы муун кыймылынын лидери жарандык активист Айбек мырзанын ою боюнча ТМЗ'н тыңшоолордун негизинде компромат чогулуу саясий куралга айланды.
Бул Атамбаевдин бийлигинин убагында эң чоң курал ушул тыңшоочу аппараттар болду да. Ар кандай баягы мынакей ошол эле Мавлян Аскарбеков, Дастан Садыков баягы митингди уюштуруу иштеринде эле тыңшоочу аппаратта жазып телевизорго чыгарганда ал башкача маанай берет да элгечи, башкача бир пикир жаратат да. Ошондуктан мен оюм негизинен бул туура эмес, бул саясий куугунтук кылуу, элдин коркутуу, элдин жеке эркин ой жүгүртүп эркин пикирин айтканга чоң тоскоол болуп бөгөт болгон бул инструмент болду да.
2016-жылы жазында атайын кызмат бийликте күч менен басып алууну пландаган деген айып менен айрым саясатчыларды коомдук ишмелерде камакка алган. Анын алдында мамлекеттик телеканалдардан алардын ТМЗ'ын жазылып алынган сүйлөшүүлөрү жарыяланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мунун баары мыйзамдуу болгон деп билдирген. Камалып соттолгондор болсо саясий куугунтук каралоо менен байланыштырып келишет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Британиядагы жаңы антикоррупциялык мыйзам, шектүү байлык жана арам акчаны бутагалабы. Лондон четиндеги мурдагы кыргыз президентинин уулу жашайт деген хан сарайда иликтениши мүмкүнбү?
Бизде ал бул үйдө жашайт деген далил бар. Ал бул үйдүн кожоюну болушу мүмкүн деген күчтүү негиз да бар.
Максим Бакиевке кат таштап кетели дегенбиз, бирок ал биз менен сүйлөшкүсү келген жок.
Британ бизнесмени Максим Бакиевти эмне үчүн айыптап келе жатат?
Төрт жолу угатылды. Биринчиси баш тарапка багытталган экен, тилекке жараша тийген жок.
Лондонго топтолгон байлык жана Максим Бакиевтин маселеси тууралуу Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн 31 майдан кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Коопсуздук кеңешинин катчысы экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу маселесин эл чечкени туура деп эсептейт. Мындай оюн Дамир Сагынбаев бүгүн өткөргөн маалымат жыйынында айтты. Ооганстанда Талибан кыймылынын түрмөсүнөн 100 туткун бошотулду. Улуттар уюму Кыргызстандагы өлүм менен аяктаган кыз ала качуу окуясына байланыштуу билдирүү таратып тынчсыздануусун ортого салды. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектемек болду. Кыргызстанда мамлекеттик компаниялардагы 100 000 сом айлык алган жетекчилерди текшерүү жөнүндө сунуш түштү. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Пхеньянга барып, Түндүк Кореянын башкы дипломаты менен кездешти. Анын бул визити АКШ менен Түндүк Корея лидерлеринин жолугушуусу пландалып жаткан учурга туш келди. Бир күн мурда Ким Чен Ындын оң колу деп мүнөздөлгөн жогорку расмий өкүл АКШга барган эле. Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлеринин күтүлүп жаткан жолугушуусун отурлай дипломатиялык жүрүштөр жанданды. Бейшембеде орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Пхеньянга келип, Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жана бул өлкөнүн тышкы иштер министри баштаган жогорку бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул визит расмий Пхеньяндын Сеул жана Вашингтон менен соңку сүйлөшүүлөрүндө Орусиянын үнүн жеткирүү аракети катары мүнөздөлүп жатат. Ким Чен Ын орус президенти Путинди лидер катары баалай турганын айтып, эки өлкөнүн мамилесин жакшы деп сыпаттады.
Биз кайрадан сиздин делегациянын өлкөбүзгө келгенин кубаттайбыз. Сиздин визит Орусия жана Владимир Путиндин өкмөтү биздин өлкөлөрдүн мамилесин бекемдөөгө канчалык көңүл буруп жатканын белгиси.
Ким Чен Ын Путиндин ден соолугунда сурап, ага салам айттырганын Орус тышкы иштер министрлиги тараткан видеодон көрүүгө болот. Орус дипломаты Сергей Лавров Путин президент болуп шайлангандан кийин ага Ким Чен Ын жөнөткөн куттуктоо каты үчүн рахмат айтып, Түндүк Кореянын лидерин Орусияга келип кетүүгө чакырды. Ага чейин Лавров Түндүк Кореянын тышкы иштер министри менен жолугушуу учурунда Пхеньяндын соңку дипломатиялык аракеттерин кууттап, бул процесске катышып жаткан баардык тараптарды жоопкерчиликти түшүнүүгө чакырган. Ал Москва, Пхеньян жана Сеул менен темир жол курулушу сыяктуу биригилешкен экономикалык долбоорлорго катышууга кызыктар экенин дагы кошумчалаган. Орусия менен Түндүк Кореянын бир нече чакырымга созулган чек арасы бар. Бул эки өлкөнүн алакасы баштан бери эле жакшы деп сыпатталып келет. Анын бул сапарынын алдында Нью-Йоркто дагы бир олуттуу жолугушуу болду. Бул шаарда шаршемби күнү Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын оң колу деп саналган генерал Ким Ён Чхол менен АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео кездешип, чогуу тамак таанышты. Ким Ён Чхол акыркы 18 жылда Кошмо Штаттарга келген биринчи Түндүк Кореялык жогорку расмий өкүл болуп калды. Ал Помпео менен 31 майда да жолукканы турат. АКШнын мамлекеттик департаменти эки өлкө лидерлеринин саммитине даярдык көрүү үчүн бир эле маалда 3 жерде сүйлөшүү өтүп жатканын билдирди.
Сингапур же демилитаризация аймагындагы кесиптештерибиз болобу, менимче жолугушууларда жүргөн ар бир топ өз тармагы боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат. Алардын детальдарын айта албайм. Бирок бул маселе боюнча бир жыл мурдагы, 6 ай мурдагы абалды эске алганда бүгүн болуп жаткан окуялар жакшы таасир калтырат.
Деди мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Хизер Нойерт. Ким Чен Ын менен АКШ президенти Дональд Трамптын саммити 12 июнда Сингапурда өтөт деп белгиленген. 24 майда Трамп Ким менен жолугушуусун токтотконун, буга расмий Пхеньяндын билдирүүлөрүндөгү ачык кастык себеп болгонун жарыялаган. Түндүк Корея болсо сүйлөшүүлөрдүн бир тараптуу жокко чыгарылышына бушайман экенин, Трамптын чечимине карабай диалогду улантууга даярдыгы маалымдаган. Бирок 2 күндөн кийин Трамп бул саммит өтүшү мүмкүндүгүн ишара кылган. 26 майда Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен кайрадан чек ара аймагында жолуккан. Дал ушул Панмунжом аймагында АКШнын Сеулдагы элчиси жетектеген делегацияда расмий Пхеньяндын өкүлдөрү менен кездешип, эки өлкө лидерлеринин тарыхый деп мүнөздөлө турган саммитин талкуулап жатышат. Буга чейин АКШнын кызматтагы бир дагы президенти Түндүк Кореянын бир да лидери менен расмий жолуккан эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда автордук укукту коргоо багытында бир топ алешемдиктер бар. Анын айынан авторлорго татыктуу калем акы төлөнбөй келет. Буга өзгөчө теле радио компанияларда колдонулган чыгармалар көпчүлүк учурда азайтылып эсептелип жатканы себеп. Бул тууралуу Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө айтылды. Сөз кабарчыбыз Зайырбек Ажиматовту.
Кыргызстанда бир катар чыгармачыл бирикмелер искусство адамдары өлкөдө автордук укук корголбой келе жатканына, ошондой эле төлөнгөн каражат аз экенине нааразы болуп келишет. Акыркы жылдары бир тобуна оон чыгып эфирде ырдалып жүргөн жаш авторлордун бири Жылдызбек Тусунбаевдин айтымында буга чыгармалардын качан, кай жерде канча жолу колдонулуп жатканы тууралуу ачык айкын маалыматтын жоктугу себеп.
Мен ошол кыргыз патентке катталганыма бир 3-4 жылдын жүзү болуп калды. Бирок баягы адамдык факторлорго таянбастан отчетту толук так маалымат бергиле, сөзү кимдики, обону кимдики, баягы шөкөттөө деп коет музыкалык аранжировкасы кимдики жана ким аткарат ошолорду колдон келишинче канча сан менен кетти эфирлерден ошол нерсени ар бир музыканы колдоно билген мекемелер так бергиле деген бир резолюция болду да.
Адистер автордук калемакыларды чогултууда жана лицензиялык келишимдерди түзүүдө бир топ кыйынчылыктар бар экенин айтып келишет. Бул тууралуу кыргыз патент мекемесинин инспекторлор бөлүмүнүн башчысы Аскар Нажымыдинов кеп кылды.
Бүгүнкү күнгө чейин тилекке каршы бүт эле радио компаниялар баягы бир жоопкерчилиги азыраак болуп атат да. Анткени бирөөнү бир жооптуу кызматкерди коюп коет, ошол баягы мониторинг кылып анын айдын аягында бир айда бир отчет берип турсун деп. Анан ал баягы болжолдуу түрдө берип коет да, баягы адамдык фактор бар. Же болбосо кол ирисине тартат дегендей баягы өзүнүн тааныштарын жазып коюшу мүмкүн. Аны эми текшерүү абдан оор да.
Кыргыз патент кызматкерлери жыйындын катышуучуларына өлкөдөгү башкы телерадио компанияларда аткарылып жаткан чыгармалар тууралуу берилген маалыматтарды көрсөтүп, алардын көбү аз эсептелип калган деген шектенүүсүн билдирди. Бул багытта LTR каналынын өкүлү Аида Шакенова өзүнүн жүйөсүн келтирди.
Башка музыкалык программалардын баардыгы тең, бизде чак түш программасы калган, ал түз эфирде. Түз эфирде авторлор өзү келип, ошо өздөрүнүн автордук укугу менен ошол жерден клип дагы бербейбиз, башка чыгармаларын бербейбиз, түз аткарып беришет, өздөрүнүн макулдугу менен келип беришет да. А кечки программаларыбыздын баардыгы тең, музыкальный программа, концерттик программалар, спектакльдер. Булар ошо театрлардын өздөрү келип, ошо театрлардыкы спектакльдер тартып бер деген ПТС менен тартып, ошо ПТС-тин негизинде эфирге чагылдырып берип атабыз, ошо кечки маданий контенттерибизди ошон отуруп атабыз да, анткени ушундай мындай авторский праволарды чындап коргош керек.
Тынчтык мониторинг сервис компаниясынын негиздөөчүсү Тынчтыкбек Кожобеков бул багытта эфирден берилген чыгармаларды заманбап технология аркылуу эсептөө мезгил талап экенин сунуштап келет. Аталган ишкана быйыл коомдук телерадио корпорациясы менен келишим түзүп, эфирден кеткен чыгармаларды эсептеп Кыргыз патент мекемесине берүү милдетин алган.
Мен ошол 3 жылдан бери Кыргыз патентин эшигин каккылап эле келатам. Чогуу иштешели, кызматташалы, тесттик режимде иштешели деп буга чейин да айтып келгем. Мен буларды биз менен иштешпей атат деп күнөлөбөйм. Күнөлөгөн укугум жок. Биз деген жеке сектордун адамдары болобуз, бизнес тарапта. Булар мамлекеттик органдын кишилери. Болгону биз өзүбүздүн кызматыбызды сунуштаганга аракет кылып атабыз. Булар биз менен ошол кезде эле кызматташып баштамак болуш керек деп ойлойм. Болгону бир тоскоолдук эмес, мындай мыйзамдын бир беренелери же болсо өкмөт токтомдору туура эмес болуп калат болуш керек. Алар аны бузганга укугу жок да. Буга чейин түзүлүп калган система бар.
Бул темада Кыргыз патент мекемесинин төрайымы Динара Молдошова эфирде жаңырган чыгармаларды автоматтык негизде эсептөөнү колдорун айтты.
Мисалы, Мирбек Атабеков 20 жол чыгып атабы, мониторинг компаниясы боюнча автоматташтырылган отчет боюнча. А азыркы учурда, мисалы, бул жанагы субъективный человеческий фактор менен түзүлгөн отчету боюнча ал бир жолу чыгып атат. Муну биз азыр сунуш кылып атабыз, КТР биринчи пайдаланып атат 2018 жылдын отчеттерин. Мына биринчи башта биринчи кварталда булар жаңы берип атат. А бул компанияларга сунуш кылып, башка телерадио компанияларга сунуш кылып, мен ойлоймун, ушул жылдан баштап бир чыгыш болот деген үмүт бар.
Молдошева адистер учурда ушул багытта мыйзам механизмдерин кайра карап жатканын кыстарды. Телерадиодо жана театрларда пайдаланылган чыгармалардын автордук укугу бузулса автор же ал чыгарманын мураскери аны колдонгон мекеменин үстүнөн сотко кайрыла алат. Кыргыз патент мекемеси болсо автордук укук бузган мекемеге кат жүзүндө гана эскертүү бергенге укуктуу. Кылмыш жана жаза кодексинин 150-чи беренеси боюнча автордук укук бузган жаран 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Административдик кодекс боюнча 2000 сомдон 20000 сомго чейин айыпка жыгылат. Эгер келтирилген чыгым 50000 сомдон ашык болсо, кылмыш жоопкерчилигине тартуу каралган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23:00-ко чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктуруубузду сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү. Бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыл эмди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур биени союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени. Нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт. Семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эштекесиз калдым дегени. Курдүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроз кеткен болобу? Тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курум моюнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур-кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош сарала деп чыттап дейт манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай, кандай курган бала элең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой ошонун кебетеси курсун дейт.
Кыргыз тилиндеги айрым сейрек жана унутулган сөздөр жөнүндө Шайлообек Дүшөев айтып берди. Ушуну менен 5 мингге чейиндеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушулап кечиңиздер менен Азаттык радиосу 5/31 май күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бишкек Москва каттамындагы бир нече поезд коштоочулары жетекчилер рейске билетсиз жүргүнчүлөрдү салып жатканын айтып чыгышты.
Ал эми поезд жүрүп кетер алдында кудум көчөдөгү таксиде эле соодалашып 6000-7000 сомго кетсең болоруна күбө болуп жатасыздар.
Финка банкынын Нарын шаарындагы филиалынын мурда иштеп кеткен 20 кызматкери 5 жылдан бери банк менен соттошуп келатат. Бул жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул темаларга кайрылып репрессия курмандыктары түрмөгө сунуш кылабыз. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев. Зайыр.
Рахмат. Коопсуздук кеңешинин катчысы экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу маселесин эл чечкени туура деп эсептейт. Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев мындай пикирин бүгүн Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында маселени 120 депутат же президент эле чечип койбошу керек. Бул маселени дагы кошумча карап чыгуу зарыл. Демиргени жалпы эл талкуулаганы туура. Чечимди 120 депутат же президент эле чечип койбошу керек. Балким референдумда чечилиши зарыл, деди Дамир Сагынбаев. 17 майда парламент Бишкектин жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу маселени талкуулап жатканда экс-президенттерден кол тийбестикти алуу демилгесин колдогон Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиевдин мындай сунушун жыйынга катышкан 112 депутаттын 82 макул, 14 каршы деп добуш берген. Орусияда мурдагы министр Алексей Улюкаев жазасын өтөп баштады. 8 жылга соттолгон Орусиянын мурдагы экономикалык өнүгүү министри Алексей Улюкаев абакка жөнөтүлдү. Бул тууралуу РБК маалыматтык сайты федералдык жазаткаруу кызматына шилтеме кылып кабарлады. Аталган мекеме Улюкаев кайсы түрмөгө жөнөтүлгөнүн ачык айткан эмес. 61 жаштагы экс-министр орус президенти Владимир Путиндин узактан берки үзөңгүлөшү Роснефть мамлекеттик мунай компаниясынын башчысы Игорь Сечинден 2 млн доллар пара алган деп соттолгон. Өкүмдү Москванын соту былтыр 15-декабрда чыгарган. Улюкаев сотто күнөөсү жок экенин билдирип, тергөөчүлөргө калп айтып жатат деп Сечинди күнөөлөгөн. Бишкекте инспекторду сүзүп кетүүгө аракеттенген айдоочу кармалды. Бишкек шаарында жол коопсуздугун тескеген кызматкерди сүзүүгө аракет кылган Lexus 570 үлгүсүндөгү авто унаанын айдоочусу кармалды. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы кабарлады. Кармалган жаран Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Жол коопсуздугун тескеген кайгылуу кызматкери жол тандабастын алдын тосууга аракет кылганы, авто унаа аны бир нече метрге чейин жөөлөп сүзүп баратканы тартылган видео бүгүн тараган. Окуя түшкө жуук башкалаанын Бөкөнбаев көчөсү менен Тынчтык проспектисинин кесилишинде болгону кабарланган. Окуядан кызматкер жабыр тарткан эмес. Кыргызстанда мамлекеттик компаниялардагы 100 миңдеген сом айлык алган жетекчилерди текшерүү жөнүндө сунуш түштү. Өкмөт мамлекет чоңулушу бар ишканалардагы айлык маселеси тууралуу парламентке маалымат бериш керек. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында Республика Атажурт фракциясынын депутаты Акылбек Жаманкулов ушундай талап койду.
Жетекчилер ошол компанияга салымдары чоң болсо, прибыль алып келип аткан компаниялар болсо, ошондой айлыктарды алса болот. Мегаком боюнча жетекчисинин оклады 300 миң сом экен. Бонус, премия, тигулардын баары кошулганда 700-800 миң сом экен. Бул кандай показательдердин негизинде ушундай айлыктарды өздөрүнө коюп алып атышат? Телеком предбанкротный состоянияда турат. 100 миң сом айлык жетекчиси коюп алыптыр.
Мегаком компаниясынын басма сөз кызматы бул билдирүүгө байланыштуу 700 миң сом деген чындыкка дал келбейт. Башкы директордун расмий маянасы мындан 2.5 эсе аз. Кызматкерлерге же топ менеджерлерге бонус берилбейт жана эч качан берилген эмес деген билдирүү таратты. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда орточо айлык акы 14 миң сомдун тегерегинде. Зидан Реал футбол клубунун башкы машыктыруучусу кызматынан кетет. Зинедин Зидан Мадридтин Реал клубунун башкы машыктыруучусу кызматынан кетерин 31 майдагы басма сөз жыйынында билдирди. Ал клубту 2016 жылдан бери башкарып келаткан. Француз машыктыруучусу өз чечимин өзгөрүүлөргө жана жаңы ыкмаларга муктаж экени менен түшүндүрдү. Зинедин Зидан башкарган жылдары Реал Чемпиондор Лигасын 3 рет катары менен утту, ошондой эле Испаниянын чемпиону болууга жетишкен. Былтыр октябрда Зидан Эл Аралык Футбол Федерациясынын жылдын мыкты машыктыруучусу сыйлыгына татыган. Ал футбол тарыхында эң мыкты оюнчу да, машыктыруучу да боло алган биринчи адам катары кирди. Айнура, сөз сизде.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жатты. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда кыргыз жана орус тилдеринде да бар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын Бишкек Москва каттамындагы бир нече поезд коштоочулары, мекеме жетекчилери рейске билетсиз жүргүнчүлөрдү салып жатканын айтып чыгышты. Кассада Москвага билет 14 000 сом деп турганы менен жетекчилери ортомчулар менен сүйлөшүп, билетсиз жүргүнчүлөрдү 2 эсе арзан баа менен поездке салышат. Ошондой эле Бишкек Москва рейсинин азаттыкка кайрылган поезд коштоочулары билетсиз жүргүнчү салмай Казакстан менен Орусиянын станцияларында да улантылат, дешет. Токтосун Шамбетовдун репортажы.
11:30 келип калды. 12:30 жөнөйт поезд. Чаласыздар бир нерсе.
Эч алып коюмсуз казыр мен ондо.
Канча сомдон болот?
7000.
Москва?
Ооба. 7000.
Бишкек Москва каттамындагы поезд жолго чыгар күнү ортомчулардын күнү тууйт. Кассада Орусияга билеттин баасы 14 000 сом деп турганы менен анын жарым баасына эле салып жиберебиз дегендер толтура экен. Жашыруун камера менен жүргөн атайын жүргүнчүбүз мындай кишилерди көп көздөгөн жок.
48 000 беребиз Москвада сөзүбүз. А места жактан канча болот? Нормально. Планы чёрный чек деп жоксуңар да?
Биздин жүргүнчү соодалашып жатып, бекеттин сыртынан билет албай эле 7500 сомго Москвага жөнөмөй болду.
Жок, азыр сен башка күнгө болсо, например, арзанак болобу? Башка күн 30 сомдон бар. 6000. Азыр кетемсер 7.5 берилип болду, нормально.
Ал эми поезд жүрүп кетер алдында кудум көчөдөгү таксиде эле соодалашып 6000-7000 сомго кетсең болоруна күбө болуп жатасыздар.
Барган сайын билет кымбаттаган сайын бияка коем да эле.
Эгер трасса жабылат уже поезддер жаткан жерде бүттү уже.
Мен сомго кымбаттап тур эми. Билет деле мен сомго кымбаттап атып.
Ошондой кымбаттады.
Бишкек Москва рейсинен бизге кайрылган айрым поезд коштоочуларынын айтымында билетсиз жүргүнчү салмай Казакстан, Орусиянын станцияларында дагы улантылат. Бул видеону поезд коштоочуларынын бири тарткан. Анда ал Орусиянын Самара станциясынан билетсиз жүргүнчүлөр түшүп жатканын айтууда.
Билет каякта? Билет. Билет кимде? Айрымбыкта болобу билет?
Бишкектен Москвага сапар алган бир рейсте билетсиз жүргөндөрдүн саны орто эсеп менен 50-200 чейин, айрым учурда 400 чейин жетет экен.
Эгер элементарно эле баягы биз Бишкектен эмес, булар в основном тажик өзбектер Казакстандан чыгат да. Казакстандан Россиянын границасына чейин барат. Бул жерде 4000-5000 болбосо деле бир орто эсеп менен эсептеп көрсөңөр, ошо өзбектерден 2300-2500 рубльдан алганда деле 200-2500 көбөйткүлө,
деди коштоочу Бурул Кыргызбаева. Учурда билетсиз жүргүнчүлөрдү ташыйт деп ачык айтып чыккан 4-5 кызматкер болууда. Алардын айтымында темир жолдо билетсиз жүргүнчүлөрдү ташуу бир топ жылдан бери уланып келаткан коррупциялык система. Рейстеги поезд начальниктери менен ортомчулар келишип алып, толбой калган орундарга жүргүнчү салып чөнтөккө иштешет, дейт поезд коштоочу Тимур Мамашев.
Эгер начальник поезд ошончо кишилерди акчасын алып башка вагондорго, башка проводниктерге таратканы берип койгону бизге жакпайт. Биз алардын бокс ийдигин жуугандан тышкары жана жогоруда айтылып кетпедиби, эгерде жолдон Казакстандан, Россиядан ушундай бир комиссия чыгып кала турган болсо, бул биз үчүн 100% жумуштан уволить кетебиз да. Экономический, ошондой эле Кыргызстандын ушептерин төлөтүп бизди жумуштан кетирет.
Бул көз жумганга уже болбой калды. Биздин Москва направлениядагы начальник поезддары өттө баягы орустар айтмакчы наглый болуп кетишти. Массовый биз билетиндерди ташый баштады. Ал артты 200-дү ташыса, алды 400 адамга чейин ташышат.
Анан канча жол пассажирлардан жалоба болду, канча жол бизди чоң биздин өзүбүздүн жетекчилерге кайрылдык, бирок алардан эч бир такыр жыйынтык чыккан жок да, жыйынтык чыкпаган үчүн мындай сиздерге келип кайрылып жатабыз.
Бул кызматкерлер жүргүнчүлөрдү билетсиз ташуу көйгөйүн тиешелүү органдарга арыз, кат жазып маалымдап келатышат. Булардын алды 10-15 жылдан бери поезд коштоочу болуп иштеп келаткандар. Бирок алардын бул демилгесин жетекчилери жактырган жери жок.
Размещают по вагонам, я же говорю, подходят проводникам и говорят:
"Вот". Мен айтпаймынбы? Вагондорго жайгаштырат. Коштоочуларга келип айтат: "Алып кет" деп. А эгерде баш тартсаң, начальник поезддин душманы айланасың. Анан кугунтуктоо башталат. Жакында эле бир коштоочу чалып, "Сен эмнеге арыз жазасың? Биз сага кошулбайбыз" деген сыяктуу сөздөрдү айтты. Ал эми жетекчилигибиз буга чара көрбөй атат. Мен Фейсбукка президенттин атына арыз жазгам. Мени жумушка чакырып жазууңду ал дешти. Мен албайм. Баары мыйзам чегинде болсун дедим.
Категорически никак. Деди коштоочу Алия Асанбаева. Жогордагы дооматтарды биз жашуурун камера менен тартылган оортомчулар боюнча темир жол ишканасынын жетекчилигинен маалымат алууда мүмкүнчүлүк болбоду.
Мен кирип сүйлөшө көрбөйм, пока камера жок эле.
Жок, отурган ал эмеде бизди наказать этет да.
Болгону Кыргыз темир жол ишканасынын башкы директору Алмазбек Нойбаев телефон аркылуу билетсиз жүргүнчү ташууну далилдеген эч кандай факты жок экенин жана мындай маселе көтөргөн кызматкерлер жөнүндө билбей турганын кыскача билдирди.
Мун менен азыр фактылар жок болуп атпайбы? Факт болсо мен жумуштан куйуп жашайм. Жок, жок, эч ким кайрылган жок. Пока андай факт жок.
Мамлекеттик темир жол ишканасынын поезддери Бишкек Москва каттамы боюнча айына 7-8 жолу каттайт. Бирок бир каттамдагы поездде канча жүргүнчү орун бар экендиги, канча жүргүнчү билет алып, канча жүргүнчү жолго чыгары жана андан түшкөн каражаттын көлөмү канча болору жөнүндө маалымат алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Демек аны тиешелүү мекемелер тескесе ачыкка чыгар деген ой менен поездди узаттык.
Токтосун Шамбетовду репортажын уктуңуздар. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Финка банкынын Нарын шаарындагы филиалынын мурда иштеп кеткен 20 кызматкери 5 жылдан бери банк менен соттошуп жатышат. Алар бийик тоолуу аймак үчүн төлөнүүчү кошумча төлөмдөр берилбей келгенин билдиришүүдө. Алардын алды банктан аласасы 1 миллион сомго чейин жеткенин билдиришүүдө. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров кененирээк айтып берет.
Финка банкынын мурдагы кызматкери Гүлмира Казыева банк менен 2 жылдан бери соттошуп жаткандыгын айтат. Ал өзү иштеген 6 жылдын ичинде Финка банкы бийик тоолуу аймак үчүн төлөнүүчү төлөмдөрдөн коргалган. Маселен, эмгек өргү бийик тоолуу аймакта 1 жылга 40 күн болсо, алар Нарын шаарында иштеп туруп эле 28 күн пайдаланышкан экен. Мындан улам укугубузду коргоо үчүн кайрылбаган жерибиз, какпаган эшигибиз калган жок, дейт Казыева.
Просто Финка эмнеге ссылаться этип атат? Договордо деген баардык коэффициент, баардык общем эменин баары ушунун ичинде деп коюптур да. Хотя соттор өздөрү деле айтып атат, что мондай договор жарабайт. Бул жерден жазышыңар керек болчу, дейт, что мынчасы основной оклад, анан ушуга 50% районный коэффициент кетиш керек деп өз өзүнчө көрсөтүш керек экен. А тигилер бир сумманы көрсөтүп туруп, ушунун ичинде баары деп атышат да. Жанагы соттору деген запрос кылышкан да, соцфонддончу, именно бизден отчисление боюнча кандай кеткен деп. Ошол эки маалымат менен анда бизге берген маалымат эки такыр бергенине дал келбейт. Ай жерде аябай чоң айырма. Ушул кезге чейин чын эле түшүнбөй келдик. Бул финка же бизди алдадыбы, же мамлекетти алдадыбы, кимибиз жедирдик, же мамлекет жедирдиби, же биз жедиргенибиз чын эле билинбей эле калды да, иши териштилген да жок.
Банкка нааразы болуп жаткандардын айтымында 10 жылга чукул иштеген кызматкерлердин алды мыйзам боюнча 1 миллион сомго чейин аласасы бар экендигин адвокаттар айтышкан. Алар 5 жылдан ашык убакыттан бери банк менен соттошуп натыйжа чыкпай жаткандыгын, сот бир тараптуу финканын пайдасына чечип жатат деп билдиришти. Бирок финка банкынын пиар адиси Нурилла Чекирова банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактап, анын чегинде иш алып барып жаткандыгын, эч кандай мыйзам бузуу жок экендигин билдирди.
Сообщаем, что тщательно соблюдаем законодательство Кыргызской Республики.
Биз кызматкерлерибизди барктайбыз жана эмгек кодексиндеги баардык беренелерди так аткарабыз. Кызматкерлерге толук жана убагында эмгек акыны төлөп берип турабыз. Ал эми нааразы болуп жаткан адамдар болсо 2007-2012 жылдары Финканын Нарын шаарындагы филиалынан өз каалоосу менен бошоп кеткендер. Бирок алар 2014 жылы тийиштүү жерлерге бизден айлык акыбызды толук төлөп бербей койду деп кайрылышкан экен. Биздин банк ар дайым ачык сүйлөшүүгө барат. Наразы тарап болсо Светлов райондук жана Бишкек шаардык сотуна доо арыз менен кайрылышкан экен. Бул инстанциялар алардын арызын канааттандырган эмес.
Банк действует в соответствии с имеющимися судебными решениями.
Ошентип банкта иштеген айлыгын толук төлөтө албагандардын маселеси соттон сотко өтүп олтуруп, жогорку сотко чейин жеткен. Жогорку сот болсо ишти Финканын пайдасына чечкен. Бул чечим мыйзам боюнча даттанууга жатпаса да, нарази тарап Конституциялык палатага арыз жазышкан. Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын инспектору Чолпонбек Мадияров нарази тараптын ишин караган соттор Эмгек кодексине мыйзамга ылайык эмес чечим чыгарып койгон деген пикирде.
Мен мисалы Бишкек аралык райондор аралык сотунан мен предписаниямды туура деп тапкан. Бишкек шаардык коллегиялык соттон туура деп тапкан. Анан жогорку сот жок, силерде предписанияны караган жок, силер деген 3 айлык срогун өткөрүп жибергенсиңер деп мен предписаниямды демек тиги эки соттун чечимин жокко чыгарып коюп атат. Бизде Финка эч ким эчтекке карыз эмес деген эме жок, чечим жок. Финка карыз, Финка төлөнгөн эмес, ошол аябай иштеп аткан.
Бул нааразы болуп жаткан 20 киши өткөн жылы аталган банктын имаратынын астында тынчтык митинг өткөрүшкөн. Бирок алардын талабын уккандар болгон эмес. Нарында бийик тоолуу аймакка төлөнчү жеңилдиктер буга чейин медицина кызматкерлеринде да болуп келген. Бир ставкадан ашык иштегендер үчүн жеңилдикти алып салган өкмөткө нааразы болгон врачтар кайра-кайра нааразычылык жыйынын куруп жатып, 2017 жылдын башында жеңилдиктер кайра кайтарылган. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Микрофон Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин катчысы экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу маселесин эл чечкени туура деп эсептейт. Орусияда мурдагы экономика министри Алексей Улюкаев жазасын өтөп баштады. Бишкекте инспекторду сүзүп кетүүгө аракеттенген айдоочу кармалды, окуядан кызматкер жабыр тарткан эмес. Данияда коомдук жайларда никап жана бурка кийүүгө тыюу салынды. Кыргызстанда мамлекеттик компаниялардагы 100 000 деген сом айлык алган жетекчилерди текшерүү жөнүндө сунуш түштү. Улуттар уюму Кыргызстандагы өлүм менен аяктаган кыз ала качуу окуясын айыптаган билдирүү таратты. Зинедин Зидан Реал футбол клубунун башкы машыктыруучу кызматынан кетет. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Сталинчил большевиктерден өз элинин башына кара түн түшүрүп атып камап сүргүнгө айдаган калабасы көркөм адабиятта өткөн кылымдын аягында гана көрсөтүлө баштады. Ага чейин бул теманы козгоого тыюу салынып, жазылган чыгарманын жарыяланышы мүмкүн эмес болчу. Кыргыз адабиятында бул тема Абдулхай Алдашев, Көчкөн Сактанов, Казат Ахматов, Өскөн Даникеев, Самсак Саналиевдин чыгармаларында чагылдырылды. Бүгүн Самсак Саналиевдин Касым Тыныстанов чагылгандын көз жашы романы тууралуу кеп кылабыз. Роман тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берет.
Самсак Саналиевдин 90-жы жылдары жаза баштаган Касым Тыныстанов чагылгандын көз жашы романы 2001 жылы кыргыз энциклопедия борбор тарабынан басылып чыккан. Анын баш сөзүн жазган кыргыз эл жазуучусу Казат Ахматов канчалык жазылганы менен, канчалык изилденгени менен ал кайра ошончолук кызыктуу, ошончолук татаал, дале болсо ошончолук ачыл элек сыяктанат. Самсак Саналиевдин романы менчи дал ошондой бөксөлүктү толтура турган, дал ошондой чаңкоону кандыра турган чыгарма деп белгилеген. Романда Касым Тыныстановдун жашоо турмушунун урунт учурлары, 1916 жылкы үркүн, билим алуу абгерчилиги, үйлөнүшү, чыгармачылык илимий ишмердигинин башталышы, саясий куугунтукка кабылып түрмөгө түшүшү, актыгын далилдеп жазган арыз кайрылууларынан натыйжа чыкпай атылып кетиши, кыргыз интеллигенциясын кыйгас жоготуу, аман калгандарын биротоло баш көтөргүс кылып басынтып салуу, буйрукчул, өкүмзор бийликтин толук орношу баяндалган. Чыгарма 1937 жылы Касым Тыныстановдун камалып, адам чыдагыс кыйноолордон кийин пенде сөлөкөтү гана калган кезин сүрөттөөдөн башталат.
Арыктап бүтүп, ач арбак болгон бир караан камерада жалгыз отурду. Өмүр бою ортосу бармак басым жерде туруп, түбөлүк бирин бири тиктеше албас эки көздөй табыша албай калабызбы? Караңгылык каралдым деп дилинде күйүп отурду. Как чокусуна кан жыттанган канжардын албарс мизи болуп сайылганы мына бул лампочканын жылаандай муздак жарыгынан аз да болсо кутула турайынчы деген ойго алаксып өткөндү эстеп отурду. Чатыраш темирлери карайып бүткөн терезе тушунан баягыл чымчык адатынча жылан соруп жаткансып жаналык албай безенип сайрап жиберди. Касым демейдегисиндей селтете чочуп алды.
Караңгы камеранын ичинде күндүр-түндүр тынбай күйгөн лампочка. Бири экинчисине алмашып турчу тергөөчүлөр, сырттагы сургулт асман баарысы биригип келип, айлас капаска кабылган армандуу тагдырдын жыйынтыктоочу аккорду катары кабылданат. Илешкен ооруга баш бербей, элим үчүн деп жанын сабап иштегени, жасаган эмгеги бир тыйын арзыбай эми минтип эл душманы деп айыпталып, караңгы абакта отурат. Сыз камерада аны эс алдырбай мээсин көзөй тешеттик деген лампочка менен сыртта жанталашып үнүн безеген кичинекей бос чымчык. Түн күндөбөй чакчайып өчпөй маңдайына чычаладай күйүп турган сакчы лампочка. Анын түгөнүп бараткан чыдамын бир утулу жок кылчу дагы бир желдетип турчу.
Ириш шамы эмей эле НКВДнын күндүр түндүр көз ирмебес чакчыгайдай чакчыйган төөлү эмнени айтса ошону төбөсү менен жер казып жатып болсо да айтылгандан ашыра аткарган шири кийгизилип мээшишик маңкурт азабы эс акылын өлтүрүп маң акылын кайра жараткан жаналгыч болду. Тирмие карап жарыгын чачат да турат. Жарыгы жарыг эмей эле жыландын уусу. Ушу жарыгы жалп өчсө жан жыргаар беле. Нес киши деп айтылчу эле. Ушул түрмөнүн жан сууруган лампочкасындай эме го, деди Касым.
Касым Тынстановдун кыска өмүрүндө жетишкен көркөм илимий ачылыштары замандаштарын эле эмес, кийинки муун урпактарды таңдандырып, убакыт өткөн сайын анын улуулугу менен бийиктиги ачыла берери ошондо эле билинип калган. Мына ушул жагдай анын айрым атаандаштарынын куйкасын куруштурган. Идеологиялык догмага жамангандардын заманасын курулткан. Ошон үчүн анын жазгандарынан кадалып саясий идеалык каты издеп, кандай да болсо аны жок кылуунун аргасын жасашкан. Сталиндик кандуу жазалоону кучак жая тосуп алып, баш көтөргөндүн баарын жок кылууга куштарларга кудай берип салбаспы? Романда Касым Тынстанов менен Алы Токонбаев экөөнүн ортосуна келишпестиктерге кенен орун берилген. Идеалык күрөштүн аягы кайгылуу бүтөрү мына ушул эки инсандын мамиле катышы аркылуу көрсөтүлгөн. Абактагы кыйноолор романда кыйла орунду ээлеген эпизоддордон. Жазуучу буйрукту аткарыш үчүн тергөөчүлөр миң түркүн амал айлаларды колдонору, алардын арасында аркыл адамдар бардыгы, аёо билбес камкорлору, жылуу сүйлөп ууну билгизбей чачкандары, кытмыр жойпулары жыйынтыгында баары абакка түшкөндөрдү айыптуу деп эсептеп, аларды эч ойлонбой атууга даярдашат. Сталиндик бийликтин желдеттеринин ушундай кайдыгерлигинен 10 миллиондогон адам тагдырлары азапка түшүп, канча үй бүлөлөр кан жутуп жакындарынан ажыраган.
Бөлмөнүн ичи үч көчтү. Сыртта жүргөндө эле нечен мезгилден бери тамакты мүнөздөп, көкүрөк оорунун көзүн жабар бекен деп чөп чар ичип сүзөктөп жүргөн Касымдын заманасы куурулду. Адегенде денесин кое бербей, өзүн өзү бек кармаганга аракет кылды эле, анысы айла болбоду. Уютулган чоюндай болгон чок мурдой кол кулак түпкө катары менен тийгенде көзүнөн жарк этип от жанды да анын артынан кандайдыр ак жарык учуп жок болду. Ошо бойдон көзү караңгылап, карегине тынчы жок кызыл тазгыл чыбырчык дүйнө кадалды да калды. Андан башка эч нерсе көзүнө көрүнбөй, мээге сайылып жаткандай ошол тынчы жок кызыл тазгыл чыбырчык дүйнө улам берлей берди. Улам берлеген сайын Касымдын айласы кетип, жанын катар жер таппай, эмнегедир башы оор тарта баштады. Башы баш эмес эле, тим эле коргошун. Ары да, бери да шалак-шалак дейт. Шалактаганда тепкен топтой ыргып барып, анан капталындагы муздак дубалга былч эте тийип, кайра артына ыргып, кайра бул дубалга күү менен келип урунуп жатты. Ага ушундай туюлду. Бирок анын кандай болуп жатканын көрө албады. Анан ошол маалда көкүрөгүн кандайдыр бир кызыл өрт каптап, көздөрүн кызыл чок жалап бараткансыды. Буга удаалаш бүт денеси күйгөн оттой дүркүрөп, шамалдагы жалындай жалбырттай баштагансыды. Кашайгырдын кара көзү чымчык чаар, дүйнөдөн башканы көрбөй калды. Алдырар да жаздырар болуп, өзүн өзү бир көргөнгө зар кылып, ак жарык качкан караңгылыкка камап салды.
Бул кыйноо анын абакта көргөн азаптарынын бири гана. Мынтип эки дүйнөнүн ортосунда өлүү же тирүү экенин билбей жаткан учурлары көп болгон. Мамлекет душманына, эл душманына ал кезде башкача мамиле кылышчу эмес. Күн түнгө карабай болуп турчу узак сурактар, уруп согуп кыйноолор түрмөдөгү көнүмүш эле. Тек алып барып атып койгуча калпынан болсо да тагылган айыпты моюнга алып, моюнга албаганын жарым өлүк кылып токмоктоп моюнга алганын да албаганын да жедеп баса албай, сүйлөй албай калганда алып барып атып салышчу. Соттук териштирүүнү жок кылышып, анын ордун үч илтик басып, ошол даяр өкүмдү гана окуп калган.
Кармаганы кайра акталгыс репрессиянын курмандыгы болгон ал мезгил ордону бузуп, ойроттун гүлүн сапырган, калк башына кайгы түшүрүп, калк керегине күйүт жогун кактаткан кандуу кез 37-нчи жылы аталып, тарыхка таамай сайылган канжар болуп кирди. Ал бирөөлөр каалагандай кайра баштан кайрылып, калыссык үчүн катасын айтып, чын төгүнүн териштирүүгө тирүүнүн түбөлүк акысы, жандуунун жарактагы жок милдети катары кирди. Талашы баштан, тартышы чачтан ашкан бул кезең орус балта мизинен кажымар каман тишинен жабыркап, чындыктын чыркыраган жетиминдей күйүп өчүп да, түтөп жанып да турду. Ошондуктан ал мезгил тарыхтын агымына адамзат жазмышына кайра акталгыз, тескири деп териштирилгиз, жашыруун сырын жанадан билгиз, репрессия деген өчпөс тамга басып кеткен. Ооба, тагдыр деген канчалык айткан менен тагдыр экен го. Кылым тарыхында атын атоого жүрөк даабаган мындай кайгылуу иш бир адамдын эмес, бир уурунун же бир айылдын элинин эс зээнине так салып, көңүлүн көзөп, көкөйүнө көк таш болуп уйган, кулагына эриген коргошун болуп куюлган, атынан жүрөк ыйлаган, затынан сай сөөк сыздаган окуяны камтыган эчен жылдар болгондур. Бирок мындай кеңирсиген кең өлкөнүн калкын, түптүү журтун түү менен тукум курут кыла жаздаган зили, зар какшатма, кан ичмей мезгил асты болгон эместир.
Интеллигенциясынын кыраандарын кыргынга салган репрессия улам күчөп, кандуу кылыч баарынын башында ойной баштаган мына ушул капсалаңда Касым Тыныстанов адамдык касиетин жоготпой, акырын жылып келген өлүмдү салкынсыз кабыл алат.
Кайсы бир бурулуштан Касым Фрунзенин түштүк тарабына, баягы шөкүлө тоо тарапка баратканын байкап калды. Чоң таш жакка барата токшойбуз. Төрөкулдун үнү чыкты акырын. Жанында экен. Бирин бири араң көрөт. Машинанын ичи да караңгы, сырт да караңгы.
Келишкен экен. Келер жер ушул экен деди Касым жерге түшкөндө. Келдик. Анан тизилип жаткандардын катарына кошулду. Аскер формачанардын эки-үчөөбүз дөрүнчө сүйлөшүп жатышат. Жарык күңүрт. Мында келгендердин тизмеси окулуп, ким бар, ким жогу дагы бир ирет такталды, дейт жазуучу. Анан кылым кылмышы 137 азаматты заводдун кыш жыйноочу чуңкурунун жанында атып салышат. Кайрандардын сөөгү жарым кылымдан кийин табылды. Табылбай дайынсыз жер менен жер болуп кеткендери канча? Анын так санын билген киши жок. Дайынсыз калган Касым Тынстановдун каза болгонун жакындары 20 жыл өткөндөн кийин эскеришип куран окутушат. Анын согуштан жарадар болуп келген тунуулу теңдик чырпыкты да жерге берилгенден кийин атасы эскерилет. Самсак Станалиевдин Касым Тыныстанов чагылгандын көз жаш романы эгемендик замандагы адабий окуяга татырлык, карама каршылыктуу татаал мезгилди реалдуу өң түсүндө кылычы канга боелгон коммунисттик доордун драмасы менен трагедиясын ишенимдүү көрсөткөн чыгарма. Өз элине карата опсуз мыкаачылыкты баштаган большевиктердин огу биринчи бейкүнөө адамдын чекесине кадалган күндөн коммунизм деген утопияга жамынган системанын тарык тактысынан жылмышып түшөр сааты санала баштаган. Репрессия, куугунтук, өкүмзордукка үмүт арткан эңгезер империя 70 жылдан кийин кулап түштү. Касым Тынстановдун аты ал өзү өмүрүн сайып чын дилден кызмат кылган система урап түшкөндөн кийин ачык айтылып, ал туш келген муундун трагедиясын баян кылган роман жаралды. Бул чыгарма мурда сынчы, акын катары таанылган Самсак Станалиевдин ири эпикалык жанрдагы биринчи тажрыйбасы. Кадырлуу армандар, куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү жазуучу Самсак Станалиевдин Касым Тыныстанов чагылгандын көз жашы романы тууралуу сөз болду. Аны обого даярдаган Бекташ Шамшиев, ал эми көркөм текстти Бүйүкан Досалиева окуту. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунан ушуну менен 31 май бешенби күнкү кечке берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.